Dobar dan in pozdravljeni, spoštovani poslušalci. Tudi to poletje smo priča udarom strele, ki so pravzaprav pogost pojav poletnih neurij. Kako se ustrezno zaščititi pred udarom strele, kaj v nevihtnem času strelami ni priporočljivo početi, kakšne so sodobne metode zaznavanja strel. V današnjih koristnicah bosta na to temo svetovala magister Vladimir Đurica, univerzitetni diplomirani inženir elektrotehnike in vodja oddelka za vplive elektroenergetskih naprav na okolje dr. Primož Hrobat, oba z elektroinštituta Milana Vidmarja v Ljubljani. Obema lepo pozdrav, dober dan.
Dober dan.
Dober dan.
Za uvod, kako je izpostavljeno območje za udar strele? Je Slovenija na evropskem zemljevidu?
Ja, Slovenija leži na zelo izpostavljenem področju, v bistvu celo na najbolj izpostavljenem. To pa zaradi tega, ker leži ravno na področju, kjer so Alpe in Jadransko morje in vpliv Jadranskega morja in pa seveda potem tudi del iz kontinentalnega je zelo ugodno za nastajanje neviht in zaradi tega imam potem na področju Slovenije kar dosti udarov strel.
Kako uspešni pa smo pred zaščito strele?
No, v Sloveniji smo dokaj uspešno zaščiteni pred delovanjem strele. Na tem področju imamo dobro urejeno regulativo, katera se tudi po mojem vedenju dobro upošteva in izvaja. Stavbe, ki imajo zaščito pred delovanjem strele, uspešno ščitijo objekt, naprave ter ljudi in živali v njem. Zaščito pred udari strele delimo na zaščito pred neposrednim udarom strele in zaščito pred posrednim udarom strele. Zaščita pred neposrednim udarom strele je tako rekoč strelovodni sistem, ki je sestavljen iz lovilnega, odvodnega in ozemljitvenega sistema. Zaščita pred posrednim udarom strele je pa večinoma izenačevanje potencialov in ugrajevanje prenapetostnih odvodnikov. Pri tem je ozemljitev oziroma ozemljitveni sistem ključnega pomena tako za zaščito pred neposrednim udarom, kot tudi za zaščito pred posrednim udarom strele. Tako bi lahko zaključil, da v nevihtnem času smo najbolj varni v stavbi, ki ima zaščito pred delovanjem strele.
Doktor Hrobat, kako pomembna je zaščita objektov pred recimo strelo in kakšna je ozaveščenost Slovencev pri tem?
Kot sem dejal, da zaščita pred strelo je pomembno, da ščitimo tako sam objekt kot tudi sami sebe. V Sloveniji mislim, da je ozaveščenost kar precejšna, saj imajo vse večje stavbe urejen strelovodni sistem.
Je pa to priporočljivo tudi pri individualnih objektih, recimo individualnih stanovanjskih hišah, morda
tako,
tudi vikendih?
Priporočljivo je, ni pa obvezno.
Kako točne so napovedi oziroma opozorila pred udari strele?
Ja, zdaj tako je. Žal dan danes še ne moremo oziroma ne znamo zelo točno napovedovati udarov strel. Lahko samo napovedujemo recimo nevihte, kar je v bistvu branža vremenoslovcev in iz tega potem lahko sklepamo, da bodo udari strele. Najboljši približek, ki ga imamo, je pa alarmiranje, torej to je takšna storitev, ki za določeno področje, ki je interesa, spostavimo neko cono in ko pride do razelektritev v tej coni, potem uporabnike obvestimo, da se v bistvu nevihta približuje. Zdaj to cono je pa seveda potrebno iz prakse oceniti, kako velika je in seveda, da potem uporabniki dobijo vnaprej z dosten čas opozorilo, da lahko potem ukrepajo.
Zakaj udari strela, kdaj udari, kam lahko udari, kateri objekti so najbolj izpostavljeni?
Ja, zdaj to je tako. Strela je električni pojav. To je že Benjamin Franklin pred kakimi 250 leti ugotovil z tako imenovanim znanim poskusom za zmajem, ki je sicer bil zelo nevaren poskus. No, ampak v nevihnem oblaku pride do trenja vodnih kapljic in malo nečistoč in zaradi tega v bistvu pride do izpodbijanja elektrine. Oblak se potem naelektri in ko je te elektrine dovolj, pride do razelektritve. Temu pojavu pravimo strela. Zdaj strela v bistvu išče skokoma poti, ki so v bistvu najugodnejše za prevajanje električnega toka. In ko pride v bližino zemlje, se potem najraje spojijo z kakšnimi koničastimi objekti, drevesi, antenskimi stolpovi, cerkvami in v bistvu ti objekti so potem tudi najbolj izpostavljeni.
No, če nas neurje ujame na prostem, katerih objektov oziroma predmetov se je potrebno izogibati?
Ja, zdaj tako je. Eno pravilo je, da če vas nevihta dobi na prostem odprtem, je najbolje, da se v bistvu usedemo oziroma počepnemo in noge v bistvu držimo skupaj blizu, da nimamo razkoraka. Ker namreč, ko prije do udara strele, prije do razlike potencijalov med stojiščima, kje stojimo in nas lahko v bistvu tok, ki steče po zemlji, ob razelektritvi tudi ubije. Zdaj, če smo v gozdu, je potrebno poiskati kako jaso in se vsesti na sredino, vsekakor se ne zadržujemo pod drevesi, predvsem pod osamljenimi ne. Najbolje pa seveda, da če lahko poiščemo kakšen varen objekt, ki ima ustrezno strelovodno zaščito, tam je najbolj varno, tudi avtomobil, predvsem kovinski je tisti, ki je zelo varen, ker vemo, da danes je kar dosti kompozitnih materijalov v novejših avtomobilov in potem več ne služi svojemu namenu pred zaščito, pred udarom.
Zakaj smo v avtomobilu v vozilu varnejši?
Ja, v bistvu v vozilu pridemo v tako imenovano Faradejevo kletko in zaradi tega potem je električno polje po sklenjeni ploskvi enako nič in zaradi tega nas v bistvu ne strese. Elektrina se porazdeli po površini avtomobila in steče v zemljo.
Kako pa odreagiramo v času neurja s strelami, če nas neurje na primer ujame v vodi?
Ja, to pa zelo nevarno. Namreč v vodi nimamo dobenih možnosti, da bi se lahko aktivno branili. Torej, najboljše je, da gremo v stran iz vode in poiščemo strezno zaščito. Ker če strela udari v vodo, potem voda v bistvu je dokaj umazna. Sicer čista voda bi je kar dober izolator, vem, da pri nas imamo zmeraj težko vodo oziroma če smo v morju, je zelo slana, ta pa zelo dobro prevaja električni tok in potem, ker smo mi seveda visoki oziroma v vodi bi rekli dolgi, vse meter pa pol in več, pride do razlike potencijala in nas lahko ubije.
Dan danes se gibljamo na okrog z mobilnimi telefoni v rokah. Smemo te telefone uporabljati v času neurja s strelami? Kako je s tem, ali je bolje ustrezneje, da takrat telefon izklopimo, kako je?
Ja, glejte, sam telefon v bistvu ne povečuje nekega rizika, da bi strela udarila v vas, vendar samo telefoniranje, recimo ponavadi gremo ven iz stavbe in potem posledično sami sebi izpostavljamo, zato ker smo fizično šli iz objekta, ki je varovan, recimo, če ima ustrezno strelovodno zaščito. In takrat se sami izpostavljamo, ampak to ni zaradi telefona, ampak zaradi pač naše navade, da telefoniramo ali pa da gremo na balkon, recimo se držimo ograje, kar je tudi nevarno. Namreč, ko strela udari in ko se tisti začetni pojav približa zemlji, pride do delnih razelektritev iz vseh koničastih kovinskih delov in recimo na sami ograji nas lahko potem tudi strese.
Torej je priporočljivo ne telefonirati in ne uporabljati mobilne telefone v času neurja, ko se pojavljajo strele.
Ja, glejte, lahko uporabljate telefon, vendar ne tako na prostem. Ne, zdaj, če grete v stavbo, pa normalno telefonirate.
Torej, ne na prostem.
Takole, ja. Tisto, ker veste, vi sami potem stojite tam na odprtem, ne, in ste izpostavljeni, torej ne zaradi telefona oziroma telefoniranja.
Kako pa zavarujemo komunikacijske in elektronske naprave pred udarom strele?
No, komunikacijske in elektronske naprave ščitimo običajno s prenapetostno zaščito. To je naprava, ki ščiti električne aparate pred previsokimi napetostmi. V trenutku prenapetosti v omrežju prenapetostna zaščita ustvari električno pot do zemlje, tako da se ta energija sprazni v zemljo ter v prenapetostni zaščiti in ne v naših aparatih. Za učinkovito delovanje prenapetostne zaščite je zelo pomembno, da imamo dobro inštalacijo in ozemljitveni sistem. Te naprave se ponovadi ugrajuje v omrežje, za nas končne uporabnike pa je najbolj pomembno, da je ugrajena v priključni električni in telekomunikacijski omarici. Zaradi izgub prenosnega signala se v priključno telekomunikacijsko omarico veliko krat ne ugrajuje pri napetostno zaščito, zato je priporočljivo, da za to poskrbimo sami. Najenostavnejša naprava za prenapetostno zaščito je ta, ki se jo namesti v vtičnico, iz te naprave pa priključimo komunikacijske in elektronske naprave. Na optičnih omrežjih to napravo potrebujemo samo za omrežno napajanje, ne pa tudi za komunikacijski vod. Vsekakor je pa najboljša zaščita, da v nevihnem času fizično ločimo naprave od telekomunikacijskih in električnih priključkov.
Kaj to pomeni fizično ločevanje?
Se pravi, da izključimo tako iz elektrike in iz komunikacijske povezave.
Ne?
Ja.
Tako, to še vedno velja, ne?
To še vedno velja.
Kot nekoč.
Ja, tako.
Doktor Hrobat, zdaj pa še nekaj o sistemu Scalar. Kaj se skriva za tem imenom, kako učinkovit je ta sistem, kako deluje?
No, mogoče bo to moj kolega bolj odgovoril, Scalar, ker je to njegovo področje.
Magister Đurica, ja, seveda, izvolite.
Ja,
Scalar je v bistvu kratica za Slovenski center za avtomatsko lokalizacijo atmosferskih razelektritev, ki ga imamo na Elektroinštitutu Milan Vidmar že od leta 1998. To je mreža posebnih sprejemnikov, senzorjev, ki beležijo elektromagnetne valove, ki se sproščajo ob udaru strele, in ti senzori so potem povezani v mrežo, vse evropsko mrežo je Euclid. Signali, ki so zabeleženi, se potem procesirajo na Dunaju. Tam se potem določi lokacija udara strele in podatki potem potujejo nazaj na naš strežnik in potem do naših uporabnikov.
Kako učinkovit je ta sistem?
Ja, zdaj
se lahko pohvalite?
Pa pravzaprav se lahko pohvalimo. Uh-huh. Namreč učinkovitost današnje konfiguracije omrežja oziroma Scalarja se bliža tam 98% razelektrita med oblakom proti zemlji. Namreč imamo več vrst razelektritev, največ je takih med oblaki, torej to okrog 90%, okrog 10% je pa oblak zemlja in tile povzroča škodo. Zato nas predvsem teh 10% najbolj zanima. Točnost je pa seveda pogojena z tehnologijo, ki jo uporabljamo, in dan danes mislim, da lahko že zagotovosti trdim, da dosegamo točnost okrog 150 oziroma celo 100 metrov točnost.
Uh-huh. Še eno vprašanje, kako uspešne so te sodobne metode zaznavanja strel zdaj, v 21. stoletju?
Ja, glejte, včasih smo v bistvu beležili nevihtne dni kot nek tak recimo merilni, kot neko merilo za nevihte, in seveda tudi z tega smo potem preračunali, kako ogroženo je neko področje. Danes lahko to točno zmerimo, zato se danes za ogroženost uporablja gostota strel, ki nam pove, koliko udarov na kvadratni kilometer na leto je neko področje izpostavljeno. In sama Slovenija sodi v vrh v Evropi, in sicer gostote segajo tam med recimo 2 do 3 udara na kvadratni kilometer v Prekmurju, pa vse do 7-8 na Primorskem, ki tudi beležimo najvišje gostote.
No, morda samo še to vprašanje, katera območja so bolj zaznamovana s strelami, katera manj, omenili ste Prekmurje, verjetno manj, ne?
Ja, Prekmurje je sicer povišano v primerjavi z Evropo, vendar tam so gostote 2 do 3 udara na kvadratni kilometer na leto, kar je v primerjavi z Nemčijo recimo 2 do 3 krat več, ker tam ima poprečje recimo 1. Potem osrednja Slovenija je okrog 3 do 4 in pa primorski del sega prek 6, 7, tudi 8. Najbolj izpostavljeni so pa više ležeči hribi, predvsem tam, ko so kakšni antenski stolpi, recimo, ne vem, naš najbolj izpostavljen hrib je plešivec, gostota gre tam tudi do 22, potem recimo nanos, krvavec, trdinov vrh,
tudi boč. Zaradi radijskih in televizijskih oddajnikov, ker ste omenili, ravno te točke.
Ja, tudi zaradi tega, veste, ti antenski stolpi so tam od 70 do 100 metrov visoki in potem tudi v bistvu nekako prej udari strela v te objekte, kot pa v sam hrib.
Prav, če zdaj le malce ljudsko povzamemo, torej, če nas neurje strelo ujame nekje na prostem, počepnemo z nogami skupaj, to sem si zapomnil, če smo recimo v gozdu, se ne skrivamo po drevesi, če se le da tudi ne telefoniramo na prostem. Skratka, treba je upoštevati ta pravkar slišana navodila. Strele ne moremo preprečiti, lahko pa se ji uspešno izognemo. Magister Vladimir Đurica in dr. Primož Hrobat, hvala za tale pogovor, za nasvete v današnji oddaji Koristnice. Vse dobro in lepo zdrav.
Hvala tudi vam, pa lepo zdrav.
Lepo zdrav.